Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
Výzkumem českého jazyka a jeho popularizací se zabývá náš dnešní host, jazykovědkyně Markéta Pravdová z Ústavu pro jazyk český z Akademie věd. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy obory český jazyk a literatura v kombinaci s filozofií. K jejímu odbornému zaměření patří teorie a praxe jazykové kultury, včetně bohatých zkušeností z jazykového poradenství. Jakým vývojem prochází český jazyk v posledních letech? Kolik slov čítá slovní zásoba průměrně vzdělaného Čecha a zmizí jednou dialekty? Nejen na to se doktorky Markéty Pravdové budeme dnes ptát. Pořadem Dopoledne s Proglasem vás provede Marcela Kopecká. Vítejte u nás ve studiu. Dobrý den, paní doktorko.
Dobré ráno, pěkný den.
Pokud se chcete Markéty Pravdové na něco zeptat, ozvěte se formou SMS zprávy na číslo 775 132 132. Napsat můžete i na mail živie@proglas.cz. Paní doktorko, existují v češtině slova, která vašemu uchu lahodí? Máte pro některá z nich vyloženě profesionální slabost?
Tak mě možná lahodí úplně všechna slova. Velmi se mi líbí slova, která jsou zdrobnělá a jako bychom si je váleli po jazyku, například nejkulaťoulinkatější nebo maminka. Zároveň se mi líbí slova, která drnčí, která mají v sobě r, například prapor. Ale nemám tedy úplně žádného konkrétního favorita. Myslím si, že nějakou profesionální slabost pro konkrétního favorita nemám. Za to pro všechny.
Tak mě napadá, že já jsem vás v úvodu označila jako našeho hosta. Učinila jsem tak správně?
To je dobrá otázka. Mně to určitě nevadí. Já beru slovo host jako generické maskulinum, to znamená slovo, které obsahuje v sobě tedy označení i pro hosty rodu mužského i ženského. Mohl by se někdo urazit, že chce být hostka, ale jak říkám, já jsem ráda s tou podobou, kterou jste zvolila.
Řekněte mi, trpí před vámi lidé ostychem, když zjistí, čím se zabýváte? Začnou zkrátka mluvit spisovněji?
Někdy se to stane a v tu chvíli je uklidním, že my v Ústavu pro jazyk český ovládáme nejenom spisovnou češtinu, že ovládáme i další patra jazyka českého, to znamená umíme i hovorovou češtinu, i studujeme vulgarizmy, dialekty a podobně. Spíš mám opačný problém, že někdy sama cítím tlak na to, že já musím mluvit jako kniha, že já mám být tím vzorem a někdy je to hodně náročné.
V jakých situacích je to pro vás náročné?
V situaci, kdy mám třeba rozhovor v médiích a udělám nějakou chybu, například špatnou koncovku, chybný tvar, vyšinutí z vazby a už se mi i stane, že se nějaký posluchač ozve, že třeba jak nám tady mluví o češtině a přitom sama se dopouští chyby. Takže opravdu ten stres vzájemný na to, abychom byli korektní, spisovní, abychom mluvili spisovně česky, je někde oboustranný.
A možná i trochu zbytečný.
A zbytečný, naprosto.
Dlouhodobě se zabýváte jazykovou kulturou. Co všechno naši jazykovou kulturu tvoří?
Tak obecně se jazyková kultura bere jako úroveň jazykového vyjadřování a péči o jeho kvalitu. Měli bychom si rozlišit, co je kultura jazyka a jazyková kultura. Kultura jazyka je, že mám systém jazykových prostředků, který je funkční, kterým můžu vyjádřit všechny svoje vyjadřovací potřeby. A s tím systémem já pracuji. A to je právě už ta řečová kultura, kultura vyjadřování či jazyková kultura, jak vlastně využívám těch prostředků, kterými systém nabízí. Jestli využívám jeho pestrosti, jestli mluvím v dané situaci vhodně, to znamená nejen spisovně, ale tak, jestli dokážu svou mluvu přizpůsobit konkrétnímu kontextu. A do té jazykové kultury patří v podstatě všechny jazykové komunikáty, kterými se obklopujeme, ať už je to projev mluvený nebo projev psaný, to znamená patří tam to, jak na nás mluví rodiče, jak se o nás stará škola, jazyková výchova ve školách. Patří tam to, jak mluví média a jak se mluví v obecném prostoru. To všechno vytváří vlastně jazykovou kulturu, nebo má vliv na jazykovou kulturu.
Příruční slovník jazyka českého zaznamenává na 250 tisíc slov, které čeština používá. Do jaké míry mapuje tedy aktivní slovní zásobu daného národa?
Já vám to procentuálně asi nevyjádřím. Je potřeba si uvědomit, že ten příruční slovník jazyka českého vycházel v letech 1935 až 1957. Ale ta materie, ta slovní zásoba, která je v daném slovníku zachycena, byla čerpána z literárních textů konce 19. století. Mm-hmm. To znamená, že zachycuje slovní zásobu v tom konkrétním čase konce 19. století a obsahuje mnoho slov, která už tehdy byla zastaralá, archaická, málo frekventovaná. Naopak vůbec neobsahuje vulgarizmy. Na druhou stranu, ale v tom slovníku je i takzvané pevné jádro slovní zásoby. A to je neměnné. To bych našla stejně tak i v současných slovnících. Dám příklad třeba dům nebo zima. To je definice, kterou najdu i v tom slovníku takto starém, ale i v současných. Takže nedokážu procentuálně říct, která z nich jsou už zastaralá v úzovkách pro náš současný život nepoužitelný a která jsou nová. Pokud byste hledali tu základní slovní zásobu, najdete ji a bude definována stejně jako v současných slovnících. Pokud byste hledala nová slova, dám příklad třeba počítač nebo tortelíny, tak zrovna ta tam nenajdete, protože v té době prostě ta slova ani neexistovala.
A kolik slov běžný člověk za život používá? Jak bohatá, jak vypadá vlastně minimum slovní zásoby, kterou používáme? Tak je to spočítáno?
No, běžně se spočítáno to je, ne úplně na jednotky, ale běžně se užívá nebo uvádí, že člověk používá 3 až 10 tisíc slov aktivní slovní zásoby. To znamená, že spontánně mohu ta slova vytvářet, spontánně se mi vybavují z mysli. Proti tomu ještě existuje pasivní slovní zásoba, to znamená, že sice to slovo nejsem schopná sama aktivně použít, ale když čtu, tak vím, o čem je řeč, rozumím mu. A pasivní slovní zásoba čítá průměrně na 40 až 50 tisíc slov. Samozřejmě záleží na vzdělání toho konkrétního jedince.
Před malou chvílí jsme se bavili o příručním slovníku jazyka českého, který, jak jste zmínila, vychází z literárních textů konce 19. století. Napadá mě, jak se odborník dívá na to, když tyto texty, konkrétně mě napadá Božena Němcová a Babička, se převádí do současné češtiny.
Je to těžká otázka. Já vím, že zrovna i v Ústavu pro jazyk český se někteří kolegové podíleli na té verzi Nové Babičky a vyvolalo to rozporuplné reakce. Já jsem asi člověk, který ctí originál a nejsem úplně z těch v uvozovkách novátorských úprav nadšená, ale na druhou stranu, pokud bychom nepřibližovali jazykem, současným jazykem památky současnému čtenáři, tak by to bylo také škoda. Tak byste si třeba ani nemohla přečíst Mastičkáře nebo jako díla mnohem starší. Takže spíš je ta hranice, kde má ještě smysl to nechávat v tom originálu a kdy už je to pro tu novou generaci, právě třeba pro školskou veřejnost, nečitelné, nesrozumitelné.
Rodnou řeč jsme se naučili od svých matek, co všechno během našich životů vstupuje do toho, jak mluvíme, co ovlivňuje celoživotní tvorbu naší slovní zásoby.
Úplně všechno. Začneme tou rodinou, pak přijde škola, pak je to práce, koníčky, zájmy, četba rozhodně, média, vlastně veškeré jazykové komunikáty, se kterými se setkáváme. A ty vlastně i vytváří to naše povědomí o tom, jaká ta čeština má být. Žijeme každý v takové nějaké sociální bublině a jaká slova vnímáme, s jakými slovy pracujeme, to má samozřejmě i vliv na tu naši slovní zásobu a povědomí o jazyce.
Tato otázka by možná měla směřovat spíše na dialektologa, nicméně dokážete podle sluchu rozpoznat, ze kterého kouta naší země mluvčí pochází?
Někdy. Nemám tak citlivé uši jako mý kolegové dialektologové.
A nemrzí vás, jak je nářečí postupně pohlcováno obecnou češtinou?
Ale to je taková subjektivní otázka, jestli mrzí nebo nemrzí. Já to zkusím tak jako se na to podívat s nadhledem. Nad úbytkem nářečí lkali lingvisté už víc než před 100 lety. A to, že nářečí ubývají už vlastně s rozvojem venkova, tím, že se prostě lidé začali stěhovat do měst, že se venkov modernizoval, že se zlepšily i komunikační toky mezi městem a venkovem, to všechno nahrálo opravdu tomu zjednodušování a potlačování těch dialektismů. Navíc dialekty jsou hodně svázány s tradicí, se zvyky, s činnostmi, které se na tom venkově dělaly a které se teď už neprovozují. Takže stejně jako v uvozovkách umírají některé tradice, umírají některá řemesla, tak se to týká bohužel i osudu dialektů a my proti tomu nemůžeme nic dělat. Maximálně to, a to dělají právě kolegové z brněnské pobočky Ústavu pro jazyk český, že se snaží opravdu aspoň mapovat ty zbytky nářečí, opravdu chodí ještě do vesnic a hledají ty nejstarší obyvatele, aby s nimi nahrávali rozhovory, aby mohli zachytit tu materii. A pak z nich třeba dělají velmi zajímavé studie, anebo třeba český jazykový atlas, který je i k dispozici na internetu, kde se člověk může dozvědět i v které části naší země se řekne třeba slovo brambor.
Ano, dívala jsem se nedávno na Rampouch.
Ano.
Existují tedy ještě takové nářeční ostrůvky, kde se ten dialekt drží a aktivně ho používá i mladší generace?
Já si to nemyslím. Myslím si, že to je ojedinělé. Věřím tomu, že, a vidím to i na své dceři, že když jede k babičce, tak pochytí některé třeba slovo, které se jí zalíbí a používá ho právě, protože je nezvyklé, je jiné. Ale jinak si opravdu myslím, že pokud chceme hledat ta nářečí, tak se musíme naopak spíš nasměrovat na tu starší generaci a trošku i doufat, že právě díky rozhovorům s těmi svými vnoučky se aspoň něco v té mysli jejich zachová.
Jazyk je živý organismus, který se vyvíjí. Řekla bych, že Češi jsou poměrně vynalézaví a vtipní, pokud jde o tvorbu nových slov. Je to jen můj dojem?
Je, my jsme vtipálci, čeština je jazyk vtipný. Můžu ukázat krásný případ posledních doby pandemické, kdy vznikala opravdu různá pojmenování spojená s tu aktuální situací, slova, která se týkala korony, která se týkala covidu, vznikala například slova jako mateří rouška, rouška ušitá od maminky, nebo virozvěstové, to byli ti, kteří říkali pozor, bude tady pandemie, nebo mě napadá rouškovník, to byl strom, na který se věšily roušky, které potom byly zdarma k mání. Takže čeština je velmi jazyk vtipný, hravý, stejně tak jako jeho uživatelé.
A ta pandemie je pro vás i zajímavý objekt ke studování? Řekla bych jste, že se s naší slovní zásobou od jara stalo něco podstatného?
Tak ono s češtinou jako jazykem se nic podstatného zásadního neděje a pokud vidíme nějaké změny, tak jsou to většinou právě ve slovní zásobě. To je taková nejdynamičtější vrstva českého jazyka a ta slovní zásoba reaguje samozřejmě na jakýkoliv děj, který nás postihne, na jakoukoliv novou událost, která se děje na veřejnosti. Takže pokud budou volby, mluví se třeba o tématech, pokud někde vybuchne sopka, mluví se o vulkánech a co to způsobuje. Takže vlastně ten reálný život kolem nás nám dává témata a my pokud o těch tématech chceme mluvit, tak musíme právě používat ta příslušná slova.
A co pak všechno ovlivňuje proces přijetí toho nově vytvořeného slova do naší slovní zásoby?
Tak určitě, jestli se zapadne do toho jazykového systému, jestli ho dokážu potom zařadit do věty, jestli ho můžu skloňovat nebo časovat to dané slovo, jestli je tedy systémově utvořeno, ale to nestačí. Ještě tam opravdu musí být ten potenciál, že ho lidé budou používat.
Že ho lidé přijmou.
Že ho lidé budou hromadně používat. Když si vymyslím slovo a budu ho každý den někomu říkat, tak stále nedocílím toho, že to slovo se dostane do slovníku. A tam musí být opravdu velká uživatelská podpora toho daného slova. A my, když třeba dáváme nějaké slovo do internetové jazykové příručky, tak se opravdu nejdřív podíváme třeba na četnost daného slova v Českém národním korpusu a máme jasný důkaz, jestli se to dané slovo opravdu používá nebo jde jenom o ojedinělý výskyt. A když se třeba vrátím těm slovům, která jsem říkala, mateří rouška nebo vyrozjistové, to jsou okazionalizmy, slova, která vzniknou, která jsou možná jako vtipná, ale nemají šanci se do slovníku dostat. Proti tomu ale nové slovo, které přišlo s koronavirem do českého prostředí, byl COVID-19.
Ano.
A s tím jsme museli pracovat, protože opravdu nebylo možné se tomu slovu vyhnout. A navíc to slovo původně se psalo všechno velkými písmeny, spojovník 19. A když s tím chcete pracovat, tak je to velmi těžké, protože můžete si pomoci onemocnění COVID takovou berličkou a nechat to v tom nominativu jmenovacím, ale pokud byste ho chtěla skloňovat, tak opravdu jsme museli i do té příručky dát slovo COVID-19 a pracovat s ním, jak by pracovala čeština s jakýmkoliv jiným slovem, to znamená COVID bez COVID-19, COVID-19 s COVID-19 a podobně. Takže tohle slovo třeba, i když bylo relativně nové, tak se začalo tak strašně masivně používat, že šlo velice rychle do slovníků, respektive do internetové jazykové příručky.
Uzavírá v tuto chvíli jazykovědkyně a bohemistka Markéta Pravdová, kterou dnes vítáme v pořadu Dopoledne s Proglasem. Pokud se chcete na něco zeptat, ozvěte se formou SMS zprávy na číslo 775 132 132. Napsat můžete i na mail živie@proglas.cz.
Kdo to ví, odpoví, odpoví mi na otázku, co je amfora.
Amfora je když?
Je to kříž, mě totiž vyznal jeden básník lásku koncem února.
Únor bílý polesílí.
Od té doby se zlobí a neví už, co by mi zlýho řek. Má jen vztek a já se marně pážu, jak došel k názoru, že máme místo srdce amforu. A proč o tom báseň psal? Kdo to ví, odpoví, odpoví mi na otázku, co je lexikon.
Lexikon je když?
Chci už znát, jestli snad vyhrála jsem já tu sázku, nebo jestli on.
Co nenajdeš v hlavě, najdeš v lexikonu.
Proč si asi rve vlasy a ty krásný časy, kdy rád se smá, prchli v dál jen kvůli lexikonu. Nestojí o jídlo a to, že lexikon je lepidlo, tomu ani
preparát je když?
Žádat jdu o radu a chci za ní sedmi krásku vlastnoručně dát.
Prečo, Jano, jdeš? Reparát.
Muž mi šedne a bledne a chřadne, jde ze dne a zdá se mi chvíle mi, že mě už nepoznává. O lidi nestojí a bydlí preparát. Zkrátka chce být stále sám.
Posloucháte Dopoledne s Proglasem, dozněla píseň Amfora, zpívali Eva Pilarová a Naďa Urbánková. Jazykovědkyně Markéta Pravdová je hostem pořadu Dopoledne s Proglasem. Paní doktorko, vy jste se narodila na Vysočině, vyrůstala na venkově. Co vás nakonec přivedlo ke studiím českého jazyka?
Je pravda, že jsem se narodila na Vysočině, vyrůstala jsem tam A myslím si, že tu lásku k češtině a zájem o studia češtiny nesouvisely právě ani tak s těmito reáliemi, jako spíš s výbornou paní učitelkou na základní škole. A později potom samozřejmě i na střední škole. Já jsem navíc od malička strašně četla. Pořád jsem četla, kdykoliv to bylo možné, stále jsem četla. A popravdě jsem si i myslela, že skončím spíš v řadách literárních. Měla jsem opravdu velký zájem o literaturu, proto jsem se přihlásila na český jazyk a na filozofii.
Mluvili jsme o dialektech. Pronikne za jistých okolností do jazykového projevu bohemistky i rodný kraj?
Tak je a já jsem na to i pyšná. Když jsem přišla do Prahy, tak jsem občas použila i nějaký výraz, který je typický právě pro tu českomoravskou nářeční podskupinu, takže například chcou a chcou a sňou a oni spijou a jíjou a kapuca a s kapucou. A někdy jsem tedy budila úžas. Spolužáci se mě i občas dobírali, ale přeci jenom jsem od 18 let v Praze, takže jsem se naučila i česky. Ale když se vrátím na Vysočinu a chvíli jsem doma v tom svém rodném prostředí a mezi svou rodinou, tak to okamžitě naskočí. To no, okamžitě.
Tomu rozumím. Vy jste kromě českého jazyka vystudovala filozofii. Jak spolu oba obory propojujete ve vaší práci?
Tak já jsem vlastně i už před chvílí říkala, že jsem hodně četla. Četla jsem různou literaturu, samozřejmě i filozofickou. A filozofie je pro mě vždy byla královnou věd. Je to láska k moudrosti, láska k vidění, také respekt a pokora k té moudrosti. A myslím si, že s filozofií lze kombinovat jakýkoliv vědní obor, že se to netýká tedy jenom toho českého jazyka. A já jsem říkala, že jsem teda tíhla velmi k té literatuře a pak jsem se, tuším, v pátém ročníku studia na vysoké škole dostala na praxi do Ústavu pro jazyk český, do jazykové poradny a tam se vlastně všechno rozhodlo. Všechno to rozhodování nakonec vyřešila láska na první pohled v jazykové poradně a tam jsem tedy potom i zůstala po škole.
O té jazykové poradně budeme dneska ještě mluvit. Jste maminkou dcery, která bude pomalu a jistě ve věku teenagera. Pozorujete, jak tato věková skupina pracuje s českým jazykem, i když já jsem teď použila cizí slovo. Omlouvám se. Učíte se od svého potomka?
Učím. Učím se. Jednak si učím i chyby, které vidím na sobě. Že třeba drmolí nebo někdy mě paroduje a já v tu chvíli vím, co má přímo na mysli. Samozřejmě chci-li ji rozumět, tak se musím naučit i některá slova, se kterými přichází ze školy. A zároveň vidím, jak je ta čeština stále květnatá a pružná a jak se ji každá generace uchopuje tak, aby se nějakým způsobem ti mladí oddělili od těch starších, aby byli originální, oni touží po sebe vyjádření. A v okamžiku, kdy začnu já používat ty její výrazy, abych si ji jako vlichotila do přízně, tak tu chvíli mě žene, že jsem prostě úplně trapná, že tohle přece používají jenom oni a není to hodno mého věku.
Jste tedy benevolentní matka a manželka, která doma neopravuje vyjadřování svých blízkých?
No, my se spíš tak nějak opravujeme úplně všichni. Můj manžel je IT pracovník, ale češtinu má velmi rád a my se hodně škádlíme a špičkujeme a naopak se chytáme za slovo, děláme si legraci a dcera, když to vidí, tak mám pocit, že už se taky začíná zapojovat do těch našich říček, takže já se třeba vybavuji, že o víkendu hrál manžel nějakou hru na počítači, která ale obsahovala prvky násilí a prostě se tam z té hře zabíjelo a podobně. A dcera přišla a říká, tati, já se chci taky zahrát. A on říká, ne, to je až od 18. A ona říká, tati, ale ono už je 18:20. Takže my se s tím opravdu doma hrajeme a škádíme se a opravujeme se, ale v tom dobrém slova smyslu.
I s jazykovědkyní Markétou Pravdovou si povídáme dnes dopoledne na Proglasu. V čem pro vás tkví kouzlo vaší práce s rodným jazykem?
Tak pro mě to je samozřejmě radost. Já si pamatuju na slova již zesnulého pana Františka Daneše, což byl profesor, který pracoval se mnou v Ústavu pro jazyk český. A on vždycky říkal, že ta čeština je jazyk, který nejen užíváme, ale že ho i prožíváme. A to je tedy pravda. A ta přidaná hodnota ještě práce v Ústavu pro jazyk český je ta, že my můžeme i radit ostatním. A v té jazykové poradně vás to opravdu může i jako nabíjet a uspokojovat, když člověk neví a sám vyhodnotí, že chce, aby mu někdo poradil a zavolá si a pak mu tedy proběhne ta rada a on je spokojen a vy máte z toho i třeba dobrý pocit, takže to je ještě navíc taková třešnička na dortu, taková nadstavba k té vědecké práci.
Řekla byste, že naučit se dobře mluvit a psát česky je pro Čecha mnohem obtížnější úkol než pro jiné národy? Mají malí Češi před sebou náročnější výzvy než jejich vrstevníci ve světě?
Já si myslím, že český jazyk je těžký a samozřejmě i na té dceři pozoruju, co všechno se učí a někdy mám tendenci jí to vysvětlit. To je proto, že ve 12., 13., 14. století došlo k přesmyčce, k palatalizaci a tady. Snažím se jí prostě ten jazyk nějak racionálně vysvětlit, že ten daný jev je takový, jaký je, protože se něco v té historii jazyka odehrálo. A manžel tu chvíli říká stop, prostě to tak je a tečka. Takže když se ty děti to učí, oni si to neučí nějakým způsobem, aby tomu racionálně rozuměli, učí se to jako fakta, ale učí se to v době, kdy o tom vlastně ani sami nemusí přemýšlet. Ono se to dítě rodí do jazyka. Jazyk si poměrně rychle osvojuje a mluví jako, může to brát jako hru, jako není to nic, že by se to učilo, ale opravdu takhle mluví, je to jazyk jeho přirozené prostředí. A já mám třeba rodinu, část rodiny v Bruselu, kdy švagr je Čech, mám manželku Španělku a jejich děti umí česky, španělsky, francouzsky a anglicky. Mm-hmm. A neplete se jim to, každý jazyk mají spojený s nějakým prostředím, buď s rodičem, nebo školkou, nebo školou, kde mluví. A vůbec to neberu nějak úkorně, že by byli nějakým způsobem handikupováni, že mají tolik jazyků a že musí přemýšlet tolika směry. Takže nejsem psycholog, natož dětský psycholog, abych mohla tady zasvěceně mluvit o osvojování rodného jazyka a dalšího jazyka, ale věřím, že těm dětem to nečiní tak velké potíže, jako když se potom učí dospělí ten cizí jazyk.
Já mám pocit, že naučit se pro třeťáčka výjmenovaná slova, pravopis a všechny tyhle věci, že to musí být velmi náročný úkol. Měkké i tvrdé i
a já jsem přesně ten typ, který se to snaží vysvětlit a v tu chvíli naštěstí přijde ten manžel a řekne, prostě to tak je a tečka.
Paní doktorko, už jste zmínila, že máte bohaté zkušenosti s prací v jazykové poradně. S jakými dotazy se na vás tazatelé nejčastěji obracejí, co jim dělá obzvláště potíže?
Mezi věčně zelené dotazy patří většinou velká písmena a interpunkce. To jsou takové opravdu nejčastější dotazy a jinak ty dotazy přicházejí s tím, jak život plyne a co se právě děje ve veřejné sféře. Takže se opravdu ptají, když jsou třeba, nevím, nově zvolený představitel politické sféry, hned se ptají, jak ho mají třeba skloňovat, když přijde nějaký hurikán, jak se jmenuje, jak ho skloňovat, jak ho vyslovovat. Když jsou olympijské hry, opět jak města připisovat. Takže spoustu těch dotazů přináší reálný život, ale většině zelenými tématy jsou velká písmena a interpunkce.
A co vás jako odborníka tahá v našem veřejném prostoru v uvozovkách za uši?
No mě za uši, doslova za uši, pokud se bavíme o té mluvené kultuře, tahají hezitační zvuky. To je takové to ty vycpávkové výrazy, které aha, vlastně ani nejsou výrazy. To je prostě jen takový nádech, ráz. Ale jsem si vědoma, že občas užiju i sama. Právě když člověk přemýšlí, co řekne, nadechuje se, tak se mu tam vejde taková vycpávka. A myslím si, že v profesionálních projevech, například právě třeba v rozhlasových, by se toto stávat nemělo.
A co takové bychom, aby jsme?
To mě netahá. To si myslím, že už je tak, tak masová záležitost. Všímám si, že i mluvčí, kteří jsou kultivovaní, řeknou ve svých projevech spontánně bysme a pak se sami opraví.
Ano.
No, takže to je jako vlastně zajímavý, že i ten kultivovaný mluvčí, u kterého se předpokládá, že tu češtinu ovládá, nemá problém ten tvar zkusit vypustit a pak tam přijde nějaká autokorekce, že se opraví. No, je to prostě zvláštní.
A myslíte si, že někdy dojde ke sloučení psaní měkkého a tvrdého i?
Nemyslím. Já myslím, že by z toho spíš byli ti uživatelé nešťastní. Ještě se dokážu čistě hypoteticky, já mám tady velkou představivost, připustit to bysme. Byť je to kondicionál, byť je to stará čeština a byl by o to velký boj. Ale v případě II tam se to vůbec nedokážu představit, protože přece jenom v tím I a I hodně v psaném textu rozlišujeme význam. A navíc my jsme opravdu velmi konzervativní národ a bereme ten jazyk jako velmi důležitou národní hodnotu, což je v pořádku a já si myslím, že to by neprošlo. Prostě, že by to veřejnost neskousla. A přitom, když se jakoukoliv věc snažíte zjednodušit, tak se vždycky ozve ta polovina, která říká, to je skvělé, a pak ta polovina, která to nechce a je opravdu velmi těžké zavádět nějaké změny.
A tohle by byla velmi razantní změna.
Toto by byla velmi razantní.
Já vám děkuji za odpověď. Na Proglasu je naším hostem stále jazykovědkyně Markéta Pravdová z Ústavu pro jazyk český Akademie věd. Pokud se chcete na něco zeptat, ozvěte se formou SMS zprávy na číslo 775 132 132. Napsat můžete i na mail živě@proglas.cz a já poprosím o další píseň.
S včerejším deštěm přiletěl i prach, z nebe na zem slítl východ na rukách. V uších ukřičený vítr tuší, že jsem duší tam i tu. Až se zeptáš, odkud jsi, odpovím ti z Oděsy, tak trochu zvykla na špínu pod šálkem hořké raní kávy vždycky najdu šupinu. Včerejším deštěm zapršel i prach, zavřel okna bytů východ po kapkách, než zmizí jedovatě špitu, že jsem stejně cizí tam i tu. Až se zeptáš, odkud jsi, odpovím ti z Oděsy, tak trochu zvyklá na špínu pod šálkem hořké raní kávy vždycky najdu šupinu. Až se zeptáš, odkud jsi, odpovím ti z Oděsy, mě rány slovem nebolí, mám místo co půl lodní uzly a jsem celá od sily. Prosákl i strach, upomínky citů, východ a s ním prach mě přikryl, blíž se ke mně přitul. Možná, že bdím tam, ale spím tu. Možná, že bdím tam, ale víš, že spím tu.
Dopoledne s Proglasem.
S jazykovědkyní Markétou Pravdovou se po písničce věnujeme dál českému jazyku. Podívejme se krátce do historie. Paní doktorko, kdy byl český jazyk v největším ohrožení? Kdy nám hrozilo, že bychom o svou řeč mohli přijít?
Tak já si myslím, že vlastně zatím ještě nehrozilo nikdy, že bychom o svou řeč mohli úplně přijít. Ale jestli se můžeme bavit o nějakém ohrožení, tak bychom se asi bavili o době pobělohorské. Nejprve si zkusme říct, co vlastně je to ohrožení. Ten jazyk bývá ohrožen výhradně z důvodu mimojazykových. To znamená, když například jeho uživatelům hrozí genocida, nebo když se stane nějaká katastrofa, nebo jsou tam nějaké mocensko-ekonomické či kulturní vlivy. V tu chvíli lze mluvit o ohrožení jazyka. A po bitvě na Bílé hoře se začala více prosazovat němčina. Přišlo sem hodně německé šlechty. Němčina byla jazykem státní správy, jazykem vědy, vojska. Takže tam docházelo opravdu k masivnímu poněmčování. Ale na druhé straně se ta psaná čeština dochovávala ve velice výborné kondici v jezuitských tiscích a čeština se i učila na jezuitských gymnáziích. V té době třeba i vyšla Balbínova kniha Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého. A ta čeština nějakým způsobem stále žila i ten mimo písemný projev v lidové mluvě, v různých lidových písních, velmi tam kvetla ta lidová tradice i nářečí. Takže se nedá říct, že by byla úplně potlačena. No a když pak přišla Marie Terezie, osvícenské reformy, zavedla školní docházku, tak se vlastně ta čeština dostala i do základních škol a ty děti všechny povinně se učili psát a mluvit česky. Uhum. To znamená, že už jenom průšek k národnímu obrazení, takže se dá říct, že celá ta etapa vlastně dobře dopadla.
Já se teď dívám, nám tady přišel dotaz. Pan František píše, má dcera má dyslexii a já nevidím a neslyším spoustu záludností českého jazyka. Setkávám se s lidmi, co tápají, co psát. Aha, takže tady, já se omlouvám, ale pane Františku, jestli byste ten dotaz mohl poslat ještě jednou, není úplný. Teď nám přišel, pokud byste chtěl, zkuste ten dotaz napsat ještě jednou. Budeme pokračovat tedy dál. Robot pistole, to jsou dvě slova, kterými jsme obohatili světovou slovní zásobu. Proč je jich tak málo?
Tak já bych ještě doplnila do té trojice slovo dolar, což možná lidé nevědí, ale dolar vznikl z původní českého slova tolar, což byly mince, které se těžily na Jáchymovsku. A proč jsme je neobohatili, tak existují určitě jazyky mnohem větší, jazyky, které jsou i mnohem starší, mají další tradici. A my se musíme nejprve zeptat, co vlastně čeština dala světu jako takovému a s čím vlastně novým, s jakou novou skutečností do toho světa přišla a já se obávám, že tam vlastně nebylo nic, co bychom jako nově vynalezli, aniž by proto už nebylo nějaké slovo. Takže možná proto, že nejsme tak jazyk velký a přece jenom ty jazyky velké, jako třeba angličtina, němčina, francouzština, předtím latina, řečtina, už tu slovní zásobu mají tak vyvinutou, že my jenom prostě přejímáme slova, která a počešťujeme si a světu ho nedáváme. Spíš si z něj bereme.
Paní doktorko, my se na chvilku staneme jazykovou poradnou. Přišel na vás dotaz od paní Ludmily. Jak se oslovuje v tomto případě pane sedláčku nebo pane sedláček?
Pane sedláčku. Čeština má pátý pád, kterým oslovujeme, voláme, takže správně pane sedláčku.
Tak paní Ludmilo, pane sedláčku, pokud budete někomu psát dopis, oslovte ho prosím takto. Listopad 1989 přinesl do našeho jazyka příliv anglicismu, ale není to nic nového. Ovlivnila nás řečtina, latina, němčina. Nicméně není těch anglicismů pro vystudovanou bohemistku v naší řeči příliš?
Tak někdy. Ono také je to často spojeno s prostředím, kde se ten člověk pohybuje, pokud je to člověk, který třeba pracuje v marketingové nebo obchodní sféře, tak opravdu těch anglicismů používá až nadmíru. Ale zkusme se na to podívat i z té pozitivní stránky, že vlastně tím dochází i k obohacování jazyka. A když se po listopadu otevřely hranice a my jsme měli opravdu možnost najednou pracovat úplně jinak, otevřely se hranice pracovních příležitostí, nové koníčky, nové zájmy, nové pracovní pozice, to všechno samozřejmě mělo vliv na to, že jsme potřebovali i spoustu nové slovní zásoby a my jsme ji v tu chvíli neměli. A než by čeština vytvářela otrocky nějaké vlastní názvy, vlastní překlady, tak jsme opravdu přijali ty výrazy cizí. A nebylo by to proto, že bychom tu češtinu neměli rádi, ale ty cizí výrazy, například spojené s novými technologiemi, přišly tak rychle, že než by se vymyslel nějaký adekvátní český výraz, který by mohl fungovat, tak už dávno se to slovo tady tak vžilo a naučili jsme s ním pracovat, že vytvářet nové české ekvivalenty by budilo spíš takovou puristickou představu o tom, že máme mít všechno česky. Takže pojďme se na to podívat tak, že ten jazyk cizí jazyky obohacují a že prostě nemá cenu za každou cenu vytvářet české ekvivalenty tam, kde se prostě nemají šanci ujmout.
A potom jsou takové případy, kdy do našeho jazyka zcela běžně a nenásilně proniklo takové mějte hezký den, což taky pochází z angličtiny. Na to se jazykovědci dívají, jak je to o tom, že mějte hezký den.
Ano, mně se to mějte hezký den silně nelíbí, protože to je samozřejmě z angličtiny přijaté doslova have a nice day. A zrovna včera mi moje dcera řekla, řekni to mé ruce. A to já už jsem se úplně o tom musela zasmát, protože to je také z angličtiny talk to my hand. Mm. A ona už to dokázala i prostě použít češtině a ještě si to celé přeložila. Takže ano, nelíbí se mi to, ale v porání té 12-leté slečny mě to velmi pobavilo.
Pan František nám dopsal ten dotaz, tak se ptá, jestli není na čase trochu zjednodušit některé záludnosti, pasti a léčky českého jazyka. Ptá se na to, že dcera bojuje s tou dyslexií.
Tak je mi samozřejmě velmi líto, že dcera pana Františka bojuje s takovou diagnózou. Určitě existují nějaké učební metody, postupy, jak se s touto diagnózou popasovat, jak to zjednodušit. Já odborník nejsem. Na druhou stranu přece jenom zjednodušovat jazyk jako takový, včetně jeho léček či hříček, by mi přišlo skoro škoda. Čeština je bohatá a pestrá a pokud tedy někdo nemá nějaký zdravotní handicap, který by narušoval jeho mluvu, jeho vybavování si slovní zásoby a podobně, tak bych to nechala tak, jak to je.
Říká Markéta Pravdová, jazykovědkyně a bohemistka, kterou dnes hostíme v Dopoledni s Proglasem. Poprosím do režie o další písničku a po ní se k našemu rozhovoru i k vašim dotazům vrátíme.
Zakrýval. Stromy vítr zlomí snad, ale tráva roste dál. Vím, já to vím, ale těžko pochopím, jak mám zasít nový sad, když starý vykácím. Byli jsme s polem i lesem, ale ten popel je teď v polích roznesen. Tak leď, holka, leď, zas zpívej o dům dál. Já lituju jen věcí, které jsem neudělal. Teď volám, teď
aby z polí vítr vál. Za stolik jsem neplakal, abych se tomu smál. Snad si najdu nový lán, až starý uklidím. Vím prozatím, ale z úlů stoupá dým. Otevřu okna do kořán, než ten svůj zapálím. Byli jsme s kolem i lesem, ale ten popel je teď v polích roznesen. Tak leď, holka, leď, zaspívej o dům dál. Já lituju jen věcí, které jsem neudělal. Teď volám teď to, aby z polí vítr vál. Za stolik jsem neplakal, abych se tomu smál. Já dál, para, pal, para. Ještě než podzim to putuje k duším pět naposled, když zítra přijde listolet.
Čtvrtek 25. listopadu a na Proglasu je naším hostem jazykovědkyně Markéta Pravdová z Ústavu pro jazyk český. A dorazil do našeho studia další dotaz. Dobrý den, děkuji za zajímavý pořad, píše paní Helena z Prahy. Můžete říci, jak se správně vyslovuje slovo existovat? Často se to plete s výslovností slova diskuse, domnívám se. Tak nevím, jestli jsem to řekla dobře, existovat.
Řekla jste to dobře. Já mám pocit možná, že paní kazatelka naráží hlavně na to druhé slovo. To je problematičtější. Existuje skupina slov, která jsou buď z latiny nebo z řečtiny a která mají S mezi dvěma samohláskami a tam často dochází k tomu, že máme tendenci používat Z. Takže v případě slov diskuse, stejně tak jako disertace, renesance, resort nebo režisér se jako korektní doporučuje psát i vyslovovat S, ale v řadě případů najdeme u těchto slov, že se nejen ta diskuze vyslovuje se Z, ale dokonce se i píše. Uhum. Je to jazykový vývoj a paní můžu dát za pravdu, že diskuze nechť píše a vyslovuje nadále s S.
Tak máme tady další dotaz od pana Josefa, který nám píše z Opavy. Dobrý den, chtěl bych se na paní doktorku obrátit s drobným dotazem. Jak vašemu uchu lahodí v poslední době čím dál častěji používání tvaru lidi na místo lidé?
Záleží na kontextu. Pokud to bude třeba zpravodajství, tak tam bych považovala za náležité použít tvar lidé, stejně tak například policisté, ale pokud to bude projev, na který není kladen nárok, aby byl plně korektní, plně kultivovaný, plně spisovný a podobně, tak samozřejmě slovo lidi a policisti v češtině existuje, takže opravdu záleží na tom, v jakém kontextu ten tvar použiju.
Paní Zdeňka se ptá, zajímalo by mě, jaký máte názor na spojení jsem ráda za to. Děkuji za pořad.
Netvářím se na to nějak, protože tato konstrukce je natolik užívaná, že už by mi to ani ucho netrhalo. Naopak jsem ráda, že můžu být vůbec za něco ráda. Teď už jsem za něco ráda.
Teď máme tady dotazy z vaší rodné Vysočiny. Paní Marie nám poslala takovou pár veršíků pro zasmání. Když potkám pár volů na ulici, mám chutě zavřít do stáje na petlici. U češtiny někdy silou zvyku. Co na srdci, to na jazyku. Pozdrav, paní Marie z Vysočiny.
Tak, moc děkujeme za krásné veršíky a zdravíme rodnou Vysočinu.
Paní doktorko, na sociálních sítích existuje řada účtů, které se věnují našemu jazyku. Aktivně seznamují uživatelé s nejrůznějšími zákoutími naší řeči. Jak se na tuto popularizační činnost vašich kolegů díváte?
Ono velmi záleží na tom, kdo stojí vlastně za tím sociálním profilem. Pokud je to profesionál, vystudovaný lingvista a pokud má opravdu dost času na to, aby odpovídal a aby reguloval případnou diskuzi, pokud se prostě vylije z korýtka, tak je to jistě v pořádku. Ale bála bych se takových těch samozvaných lingvistů, kteří sice český jazyk třeba milují, ale občas nevypouští úplně relevantní informace. Takže opravdu záleží sociální profil od sociálního profilu. Samozřejmě i Ústav pro jazyk český byl někdy vyzýván, aby sociální profil založil, ale není to úplně v silách těch pracovníků, protože mít sociální profil na sociální síti znamená být tam, udržovat ho, neustále tedy moderovat, řídit diskuzi, pokud se nějaká uděje. A na to opravdu ti jazykovědci bohužel ve své pracovní době nemají čas.
Co nám v písemném projevu stále dělá největší problém? Zkrátka, při čem stále dokola chybujeme?
Tak, v tom písemném projevu jsou to ta velká písmena a interpunkce. V menší míře potom shoda podnětu s písudkem, to znamená to i. A v tom mluveném projevu tak určitě už jsem zmínila hezitační zvuky, dále to je artikulace, často je to také vyšinutí z vazby, když povídáte a najednou se ta věta rozpadne, protože jste zaujata jinými tématy. Takže to by bylo v té mluvené češtině.
Když to teď zhodnotíme očima a také ušima jazykovědkyně, umíme tedy česky?
Tak já myslím, že určitě umíme česky a že čeština je taková, jakou si my uděláme. My jsme ti mluvčí češtiny a čeština bez nás by ani nebyla. A myslím si, že ta čeština je v dobré kondici, protože je schopná plnit veškeré vyjadřovací funkce, disponuje širokou slovní zásobou, má propracovanou strukturu pravopisných a gramatických pravidel, takže podle mého názoru český jazyk je ve vynikající kondice. Možná maximálně upadá ta kondice či úroveň mluvčích, ale nikoli jazyka jako takového.
No tak to byla možná i, jak se říká, otázka nebo odpověď, která je mířena do našich řad. My jsme redaktoři, pracujeme v médiích. Měla byste i pro nás nějaké doporučení a vzkaz?
Já bych byla velmi ráda, kdyby právě média mohla být tím dobrým příkladem, tím dobrým vzorem. Vím, že je to těžké, že zvláště u projevu mluveného není-li připraven, je to pro redaktora či redaktorku velmi náročné. Já se velmi cením novinářské práce, klobouk dolů i za to, jak jste to tady krásně moderovala. A doporučení konkrétní nemám. Prostě dobrá praxe. Dobrá praxe je vždycky pro toho moderátora to nejlepší a pokud je ve studiu obklopen i dalšími kolegy, kteří skvěle mluví, kteří se nasadí tu dobrou laťku, tu úroveň daného média, tak je to skvělé.
A poslední otázka, poprosím krátce o pohled do budoucnosti. Dovedete si představit situaci, že se jednou bude lidstvo dorozumívat jediným univerzálním jazykem?
Já mám velkou představivost, takže se to dokážu představit. ale zároveň si myslím, že to je otázka stovek let a do té doby, než taková situace nastane, možná už ani nebude existovat lidské plemeno, natož celá planeta.
To byla závěrečná slova dnešního dopoledne s Proglasem. Pozvání k rozhovoru přijala jazykovědkyně Markéta Pravdová a já za to děkuji. Na viděnou příště.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech Radia Proglas přeje Marcela Kopecká.
Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9 a 10. Jsme v tom s vámi už 25 let.